La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Pe urmele succesului, cu Sorin Dinu.
Dacă am realiza un film despre viața personajului nostru de astăzi, probabil am obține multe premii cu povestea lui. Am ales însă să punem toate aceste detalii într-o singură emisiune.
Sunt născut în orașul Cluj-Napoca, o familie în care am avut trei frați, deci suntem patru băieți. Sunt al treilea în ordinea familiei. Și am trăit într-o zonă foarte interesantă în care eram înconjurat de familii într-o curte comună închisă cu o casă tip german care avea o poartă la intrare, toată casa era, apoi zidul era în jurul acestei case, deci pereții casei formau perimetrul de fapt locașului. Și era o curte interioară în care erau mai multe familii. Interesant faptul că majoritatea familiilor erau familii de evrei, care în copilăria mea toți aveau, deci erau copii cu care ne jucam, dar unii câte unii plecau, emigrau în Israel. Și așa s-a născut dorința la un moment dat de a explora oare ce există în afară. Școala era foarte aproape, făceam 5 minute de la mine, de la casă până la școală, la școala generală numărul 3, unde am petrecut primii 8 ani de zile din viață.
Un episod care i-a marcat foarte mult viața viitorului medic, Arthur Tolan, s-a întâmplat chiar în curtea în care locuia.
La vârsta de 5 ani de zile, doamna Rosenberg era o doamnă evreică în curte care suferea de gută. Și avea accese frecvente de gută și montul o dureau și mă ruga, vino și ajută-mă să mă simt puțin mai bine. Și de fapt, care era ajutorul? Luam un cuțit pe care îl țineam de lamă și cu mânerul cuțitului dădeam ușor pe montul ei ca să sfărâmițez, spunea ea, cristalele se topesc și se simțea mai bine. Asta o dată, asta a doua oară, m-a întrebat, tu de fapt ce ai vrea să te faci? Și mi-a venit atunci în minte, domnule, aș vrea să fiu doctor. Această doamnă avea o soră în America. Și tot povestind, am mai prins niște medicamente acolo, tot povestea de America, de ce frumos este acolo. Și la un moment dat a continuat cu această întrebare periodic, ce ai vrea să te faci? I-am spus, uite, aș vrea să mă fac doctor și aș vrea să fiu în America. Asta la 5 ani de zile.
Viața însă nu se grăbea. Iar Arthur avea de trecut prin toate etapele ei.
A trecut partea de școală elementară, a urmat liceul, am făcut la liceul George Coșbuc, liceu teoretic. Una din amintirile frumoase este că zilnic treceam pe lângă zidurile Croitoriei, care sunt ziduri care s-au păstrat din secolul XIII-XIV în Cluj. Deci amprenta asta a istoriei și a apartenenței de un loc este foarte importantă pentru că te simți înrădăcinat într-un loc care are o importanță istorică. Am intrat la acest liceu teoretic, am ales să fac clasa umană pentru că mi-a plăcut întotdeauna limbile, mi-a plăcut istoria și am studiat fizică și chimie necesară pentru intrarea în facultate, apoi separat. Am început 4 ani de facultate de medicină la Cluj, iar în anul 4, în vacanță între anul 3 și anul 4, m-am căsătorit cu soția, cu Ligia, și anul următor, la trecerea dintre anul 4 în anul 5, ne-am mutat la București. Deci am terminat facultatea de medicină la București.
Unul dintre cei care au cunoștințe despre familia medicului Tolan este pastorul Gabriel Vasilescu.
Cunosc familia Tolan de foarte multă vreme și aș spune aproximativ 50 de ani. Aceasta datorită faptului că unchiul dumnealui a fost pastor și pe urmă l-am avut ca pastor pensionar. Am cunoscut pe socrii lui, familia Boțocan. El era un mare medic, renumit, doctor în medicină și ajunseseră în Tulcea, unde locuiau, să fie așa de apreciați ca familie și de biserică, dar și de stat. Când venea Ceaușescu în Tulcea, medicul care însoțea grupul ce-l întâmpina era doctorul Boțocan.
Au început un set de circunstanțe interesante, pentru că se introduse rezidențiatul, stagiatura, era ceva nou. Până atunci terminai facultatea și ieșai în câmp să lucrezi. Acum urma să petreci 3 ani de zile în stagiatură, în rezidențiat, cum se cheamă acum. Am făcut rezidențiatul în București.
Soț-soție veniți la București. Aici au făcut, el a făcut facultatea. Și eu am venit ca pastor în 1978 la Labirint, de la Crinu la Labirint. Venind aici, am întâlnit foarte multe persoane pe care le știam din copilărie, pentru că aici mi-am petrecut eu copilăria. Și apoi 14 ani fiind la Uniune în aceeași curte și de multe ori rămânând în sabat la Labirint, știam pe cei care s-au adăugat. Venind ca pastor, deci, mi-am propus să-mi cunosc membrii, conform obiceiului nostru, să ne vizităm membrii, mai ales pe cei care sunt mai noi. Am văzut de câteva ori că e o familie pe care nu o cunosc, să zic, pentru că de la o fetiță cum era și acum o doamnă, dar totuși mi se părea că aș cunoaște-o. Până când a apărut într-o zi mama și le-am văzut împreună. Pe mama o cunoșteam foarte bine de la Tulcea. Și zic, da, nu cumva ne cunoaștem? La care ea zâmbește, eu vă știu de când eram copilă. Când ne girați pe noi la district, la comunitatea Tulcea. Și dumnealui e soțul. Și zic, aveți vreo tangență cu familia Tolan? Zice, da, de unde a știut? Pentru că dânsa s-a recomandat ca fiind acum Tolan în urma căsătoriei. Da. Și atunci am profitat de ocazie să mă ofer să le fac o vizită. Și în vizita pe care le-am făcut-o, mi-au destăinuit faptul că nu sunt botezați. Păi cum se poate asta? De ce? Pentru că sunt urmărit. Era vremea când securitatea urmărea și oamenii care aveau pregătire oarecare sau erau și bine văzuți în societate, erau împiedicați să meargă la biserică în general, mai ales la bisericile neoprotestante. Hai, dacă era catolic sau ortodox, mai mergea. Dar la biserică din asta, la altă... Și atunci el venea așa mai pe ascuns, se temea că e de față și câte cineva care vine după el la Labirint chiar. Și când urmea să fie o examinare în comunitate, ar fi fost trădat. Și nu sunt botezat din motivele acestea. Și zice, eu aș vrea să fac botez, dar nu știu cum, ca să nu fim prinși. Că e un risc și pentru dumneavoastră și pentru mine. În același timp, eu mai giram districtul Constanța 2. Era acolo un tânăr lucrător, tot prahovean este și el, și nu putea să facă actele specifice, cum ar fi botezul, sfânta cină, nuntă și așa mai departe. Acest district avea viile noi, vadul lui Traian, vadul și corbul. Vadul era cea mai îndepărtată. În corbul însă aveam și comitetul și comunitatea, niște oameni extraordinari. Dacă le spuneam asta nu vorbiți, știau să țină secret. Și nu era niciun informator verificat în comunitatea, nici la corbul, nici la vadul. Și eu le-am spus așa, haideți să facem ceva, să facem botezul și să fiți membru la corbul. Și ca să fim la derută, facem botezul adică votul la Corbu și botezul la Vadu. Doctorul Boțocan mi-a spus, fii atent, o să o pățiți. Și zice, asta e o acțiune de curaj. Și eu am replicat, fricoși și nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, ce o să-mi facă? Am mai mâncat eu bătaie de la ei, am mai fost amendat, nu e prima dată când, ce o să-mi facă? Nu o să mă dea afară din țară. Și așa am procedat. Am discutat cu comunitatea, am discutat cu comitetul, le-am spus, uite, trebuie să tăcem. A fost normal examinare și el și ea în comitet. Știau, parcă erau examinați pentru seminar. Așa erau de pregătiți, vreau să spun, ca și doctrină, nu numai teorie sau numai practică, că și practica era desăvârșită chiar, încă se simțea că are un spirit misionar de atunci, de când era încă nebotezat. Și am făcut, cum spun, a rămas membru la Corbu o perioadă, până când s-au mai limpezit puțin apele și i-am transferat ca membri la Labirint.
La încheierea facultății m-am botezat în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Am devenit membru la Biserica Labirint, unde am activat în cor, am activat cu colegii mei, un foști colegi de facultate.
Am început să plec cu el prin comunități. Fie la astea, care erau cunoscute și fiindcă era membru acolo, fie la altele. Eu am înființat în perioada aceea mai multe comunități.
Rămân memorii foarte, foarte frumoase de lucrările care se făceau de ieșire în diferite localități pentru a prezenta programe, pentru a vorbi cu oamenii.
Și vedeam că are stofă și îmi plăcea. Și el se bucura să meargă. Avea o Skoda 120, o țin minte, și acum, cu care mergeam, plecam sâmbătă dimineață ca să nu deranjem oamenii și vineri seară și vineri noaptea. Plecam sâmbătă dimineață și ne întorceam seara. Și asiguram serviciile divine, uneori amândoi în același loc, alteori eu rămâneam într-una și el se ducea în cealaltă. Și așa ne-am cunoscut, am lucrat împreună și am observat o mulțime de calități. Pe lângă aspectul misionar, el, pe unde mergeam, lua tașca cu medicamente, cum se spune. Consulta pe oamenii care erau așa, care spuneau că au nevoie. Sâmbătă, de la o adunare până la cealaltă după amiază, el îi consulta pe cei care veneau la el. Mai rămâneam uneori și seara, când erau lucruri mai complicate. Și le prescria rețete, altora le dădea deja medicamentele. Mi-a plăcut să merg cu el pentru că îmbina aspectul religios cu cel social.
La terminarea stagiaturii a urmat secundariatul, acolo a fost o altă problemă, pentru că am dorit să fac secundariatul în psihiatrie și erau probleme pentru că examenele se dădeau în general sâmbătă. Printr-o turnură probabil providențială, examenul a fost schimbat, una din datele de examen, deci am ajuns la spitalul de psihiatrie, de unde, de fapt, foarte curând mi s-a spus că nu mai pot să continui postul pe datorii sâmbetei, pe datorii faptul că nu lucrez sâmbăta. Și așa am ajuns, probabil, să lucrez într-o zonă albă a țării. Când m-am dus la Ministerul de Sănătății, deja toate posturile se repartizaseră, pentru că eu aveam post în București, deci m-am întors la Ministerul Sănătății și au rămas 3 posturi vacante în toată țara. Era un post în Teleorman, un post în Dobrogea și un post în județul Buzău. Acum era indiferent pentru mine. Problema care se punea, să mă duc într-o zonă care e mai aproape de București, pentru că locuiam în București cu familia, cu soția și cu copilul, și să fac o navetă cât mai scurtă. Am ales zona din Buzău pentru că mi s-a părut mai accesibilă, unul, iar zona muntoasă era foarte bine cunoscută de mine, întrucât aveam o casă de vară, socrii mei aveau o casă de vară la 20 de kilometri de unde mi-am ales postul. Ca să aflu mai târziu, după ce am ales postul și m-am repartizat acolo, de fapt, a fost o binecuvântare deosebită pentru că zona respectivă era o zonă albă. Nu erau prea mulți creștini, religia ortodoxă era religia predominantă și încă nu pătrunse adventiști în zona respectivă. Și acolo am ajuns medic. Și binecuvântarea a fost deosebită deodată faptului că am avut posibilitatea nu numai să practic medicina așa cum aș fi dorit să practic medicina, adică fără să fii sub presiunea unui comitet de partid sau a influențelor politice, ci să-mi văd exact de meseria mea. Dar pe de altă parte am avut posibilitatea să leg prietenii cu oameni din comună care întreptat au început să vadă că există ceva deosebit în modul meu de comportament.
Chiar am făcut odată aluzie la faptul că urmează pe Domnul într-un fel, că și Mântuitorul nu numai le predica, și vindeca. Și poate chiar mai mult făcea bine decât predica. Și s-a obișnuit să facă așa.
Pentru Arthur Tolan urmează o perioadă grea, dar o perioadă care îi va schimba total viața.
În anul 1985 am fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală. Și după mai multe investigații, mi s-a spus că nu există prea multe șanse de supraviețuire. Am fost evaluat la spitalul numărul 9, la neurochirurgie, am fost evaluat la centru de audiologie, panduri, și profesorii mi-au spus că nu mai există nicio șansă, dar că aș putea să mai încerc posibilitatea să mă duc în Statele Unite să-mi fac o operație la un centru recunoscut care făcea tratamente cu laser în perioada aceea pentru tumora respectivă. Așa s-a întâmplat că am plecat din țară în anul 85. Am ajuns în Statele Unite. Acolo, la centrul la care m-am prezentat, imediat după ce am sosit în Los Angeles, mi s-a spus că am venit prea târziu, dar că se poate face intervenție, dar șansele de supraviețuire sunt foarte mici. Experiența cea mai frumoasă este modul în care Dumnezeu a condus lucrurile de așa natură. De exemplu, când am fost diagnosticat și am venit acasă, soția tocmai născuse al doilea copil al nostru. Copilul avea un an de zile, o lună de zile, și ne puneam problema care va fi viitorul acestei familii cu mine în situația în care sunt, și am decis să punem pe Dumnezeu la încercare. Nu este ceva care o facem zilnic, nu se cere un semn specific de la Dumnezeu dacă vei supraviețui sau nu. Dar acum era o situație deosebită în care, deci aveam o fetiță de 6 ani, aveam băiețelul de o lună de zile și eu mai am 3 luni de trăit. Ce faci în situația aceasta? Și automat apare întrebarea. Și omul dorește să aibă răspunsul, pentru că necunoscutul este ceva care te sperie. Dar simțeam și responsabilitatea de a lăsa lucrurile aranjate pentru familia mea dacă se întâmplă ca eu să decedez. Deci ne-am pus problema după ce ne-am rugat fiecare în parte. Am pus în fața lui Dumnezeu un semn. Și semnul a fost întrebarea dacă voi trăi sau voi muri. Și l-am rugat pe Dumnezeu să răspundă la această întrebare specific în clipa aceea. Și modul în care urma să fie testul, primisem o Biblie nouă de Crăciun de la socrii, pe care nu o deschisesem pentru că foloseam o altă Biblie, o Biblie frumoasă de piele, care am pus-o pe cant și am spus: Doamne, te întreb dacă voi trăi sau voi muri. Voi lăsa Biblia să se deschidă. Voi citi 2 versete sub jumătatea paginii, pe pagina dreaptă, coloana stângă, 2 versete sub jumătatea paginii. Acela va fi răspunsul tău la întrebarea mea. Ne-am rugat, am pus Biblia, am lăsat-o să se deschide, s-a deschis la Psalmul 118, 17 și 18. Voi trăi și nu voi muri și voi povesti minunile Domnului. Domnul m-a pedepsit, dar nu m-a dat pradă morții. Pentru mine aceasta a fost garanția de care aveam nevoie în clipa aceea, că indiferent ce spune omul, indiferent ce spun profesorii, indiferent ce spun specialiștii, Dumnezeu are un alt plan cu mine. Cu un an înainte m-am trezit, deci în 84, înainte de Olimpiada de la Los Angeles, m-am trezit într-o dimineață și spun soției: am avut un vis foarte ciudat. În visul meu ciudat, m-am trezit într-un oraș care are un stadion mare cu 4 arcade. Și mi s-a arătat că voi lucra într-un spital care arată, de fapt nici nu știu cum arată, decât o clădire joasă, cu un etaj, lungă, dar în care sunt drogați. Și m-am gândit, ce-o fi însemnând misiul asta? La câteva luni de zile începe Olimpiada de Los Angeles, se deschide ceremonia de deschidere, ne uităm la televizor cu soția și în clipa în care se arată stadionul, se prinde în imagine stadionul de la distanță și încep să se apropie cu camera, îi spun soției, uite, dacă ăștia mută camera spre dreapta, vor apărea arcurile, că eu cunosc stadionul ăsta. În câteva secunde, camera se mișcă și apar arcurile de la... care erau parte din decorația arhitectonică a clădirii. Și am reținut, deci m-am gândit atunci, dacă asta a avut semnificație și se împlinește, oare ce-o fi chestia cu drogurile? Am ajuns în America, deci poveste lungă, să o fac mai scurtă, la 6 luni de zile după ce am ajuns acolo, deci n-am acceptat operația, pentru că i-am spus profesorului, nu cred că Dumnezeu m-a scos din România să mor pe masa dumitale. Așa că prefer să nu fac operația, dar aș dori să mă urmărești din punct de vedere clinic, dacă se poate. Și omul a zis, dacă ești în viață, nicio problemă. Eu gratis îți fac toate analizele. M-am dus înapoi la 6 luni de zile, tumora a dispăruse aproape mare majoritate, la 9 luni de zile nu mai exista nici urmă de tumoră. Dar am rămas cu pierderea auzului pe partea dreaptă și a nervului audio-vestibular, încât am avut tulburări de echilibru o perioadă de timp. M-am dus înapoi la acest profesor, semnificativ, mi se pare acum distractiv întrebarea lui, îmi spune, om ateu, convins că nu există Dumnezeu, că totul este o întâmplare, evoluționismul, etc. Și îmi spune, dacă Dumnezeu tău este atât de puternic, a putut să te trateze de o tumoră, să-ți ia o tumoră, cum de nu ți-a dat auzul înapoi? Și atunci i-am spus, uite, Dumnezeu știe exact ce face. A fost cel mai bun lucru pe care l-a făcut să-mi ia auzul. Pentru că mi-a lăsat un strâmb de aducere amintire. Zic, de atunci, de când mi s-a întâmplat chestia asta, lucrez într-un mediu de spital și colegii mei care sunt la ședință și îmi spun ceva, îmi șoptesc din partea dreaptă în timpul unei ședințe, eu le spun, nu-ți mai pierde energia să spui că n-aud nimic și întorc partea stângă și mă întreabă, dar cum se poate la vârsta asta tânără tu să fii surd? Și am posibilitatea să povestesc de ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Zic, este cea mai bună soluție pe care Dumnezeu a găsit-o pentru mine, să nu uit niciodată intervenția mâna lui. La 6 luni de zile, deci după soțirea mea în Statele Unite, deci am decis să rămân, să nu mai întorc în țară. Mi-am dus să-mi caut un loc de muncă. Și am găsit un loc de muncă, o doamnă din biserica unde frecventam atunci la Loma Linda mi-a spus, uite, eu am o prietenă în Orange County, în Tustin, în orașul Tustin, localitatea Tustin, care ar fi interesată să stea de vorbă cu tine. Ne-am întâlnit, ne-am pus întâlnirea într-o anumită zi, mă întâlnesc cu această femeie și ea mă conduce la locul unde trebuia să am interviul. În clipa în care intru pe strada cu spitalul respectiv, îi spun femeii, știu exact unde e spitalul. Zice, da, de unde știi? Am venit pe aici? Zic, n-am venit pe aici. Dar uite, spun eu unde este. Zic, du-te înainte, acum intră, ia fă stânga și intră în curtea asta. Și intrăm pe o parte, zice, da, aici este. Zic că știu și biroul femeii. Și adică cum? Zic că uite, mergem aici, intrăm pe coridorul ăsta, o luăm la stânga și al doilea birou pe partea stângă este biroul femeii, șefa personalului. Și mă întreabă femeia, păi nu mi-ai spus că te-am fost aici. Zic, n-am fost aici, am visat locul ăsta exact în urmă cu un an și jumătate. Știu fiecare intrare în spitalul ăsta. Ăsta e spital de drogați. Zice, da, ăsta e pentru reabilitarea drogaților. Am intrat înăuntru, femeia m-a întâmpinat, am stat jos, mă rog, vorbeam engleză și i-am spus, uite, eu aș fi bucuros să mă angajez la voi, dar am o condiție. Eu nu lucrez vineri după amiaza și sâmbăta. Dar în rest, zi, noapte, nu contează. Și femeia odată începe un zâmbet larg pe față, ea zice, ești exact omul pe care îl caut. Noi suntem un spital catolic. Noi angajăm oameni care să lucreze duminica pentru ca stafful nostru, personalul nostru să poată să meargă să se închine în biserică. Și așa am început cariera mea de lucru în America, lucrând la acest spital de droguri. Am lucrat un an de zile la ei, după care deci m-am transferat la Loma Linda, la spital. Între timp am luat examenul, am venit în Oregon. Într-o vizită m-am mutat aici, am fost angajat în Oregon ca directorul unei secții pentru tratamentul adolescenților care sunt bolnavi de boli mentale și de droguri, suferă de abuzul de droguri. Iar după 2 ani de zile la acel spital, am fost angajat la spitalul de stat ca și director de secție. Mi-am făcut toate echivalările și mi-am făcut practic specializarea chiar în spitalul unde lucrez, pentru care are afiliere cu Universitatea Oregon Health Science University. M-am specializat în a lucra cu persoane care suferă de boli mentale, dar care de asemenea au comis acte de crimă. Am stat la acest spital din anul 1990 până în 96, iar în 1996, lângă spital, la vreo 200-300 de metri, este pușcăria centrală a statului Oregon, este pușcăria de securitate maximă, unde sunt cei mai severi criminali, cei mai grav criminali încarcerați acolo. Această pușcărie, printr-un proces cu guvernul federal, a trebuit să înființeze o secție de psihiatrie pentru pușcăriași, pentru deținuți. Și atunci m-au contactat, m-au întrebat dacă n-aș dori să devin directorul acestei secții. Am fost la un interviu, am luat postul și am devenit directorul secției de psihiatrie în pușcăria centrală din Oregon în 1996. Peste 3 ani de zile m-am fost întrebat dacă n-aș dori să preiau întreg departamentul de sănătate mentală și de tratament pentru cei cu probleme de droguri pe toate pușcările din Oregon. Și așa am ajuns în postul de director și administrator al întregului sistem de penitenciar din Oregon pentru probleme de sănătate mentală.
Și de aici începe o carieră extrem de interesantă. Asta nu l-a făcut însă pe Arthur Tolan să uite de misiunea pe care o avea. Pastorul Daniel Ciobanu este unul dintre colaboratorii medicului Tolan atunci când vorbim despre implicarea sa în biserică.
În urmă cu aproape 14 ani, când eu am vizitat grupul român adventist din biserica din centrul Salemului, Biserica Adventistă, acolo l-am găsit pe Arthur Tolan împreună cu familia lui, membrii la Biserica Americană, dar pentru că era numai normal să participe și la grupul românesc, l-am văzut pentru prima dată acolo. Nu știam prea multe despre dumnealui înainte de a fi prezent acolo, însă de atunci și până zilele noastre am avut multe experiențe împreună în slujirea bisericii, în slujirea oamenilor cu care noi ne întâlneam la biserică de fiecare dată. Sigur, în perioada aceasta au fost multe activități împreună. Una dintre activitățile principale cu care ne-am împletit reciproc, să zic așa, a fost slujirea în cadrul bisericii. Arthur este un foarte bun vorbitor de limba română și mai ales un bun predicator al Evangheliei, în adevărat înțeles al cuvântului. Cunoaște foarte bine Scriptura, nu numai din teorie, dar în același timp îmbină foarte frumos în viața de fiecare zi, în practica vieții lui. Este un om al rugăciunii, un om care este foarte plăcut să stai împreună, să discuți. Ceea ce mă uimește la doctorul Tolani este, aș putea să-l numesc un fel de enciclopedie, pentru că are vaste cunoștințe aproape în toate domeniile cu care vrei să discuți. Ai ce discuta foarte, foarte mult și profund.
Bună ziua, mi-a oferit posibilitatea de a lucra într-un sistem în care era nevoie de foarte multă schimbare, pentru că atitudinea oamenilor, gardienilor și a personalului din pușcărie față de bolile mentale, față de deținuții cu boli mentale, era o atitudine foarte opresivă. Și încetul cu încetul au început să se deschidă ușile, am început să schimb regulamentele din pușcării, încât după 11 ani și jumătate, când am plecat din pușcăriile, din departamentul de pușcării, foarte mulți deținuți mi-au mulțumit pentru modul în care sistemul s-a schimbat datorită presiunilor care le-am pus pe sistem. Deci în 2006 am revenit, 2007, am revenit la Spitalul de Stat, am fost chemat să devin directorul clinic al Spitalului de Stat și să conduc echipa care va face designul noului spital, pentru că în 2006 guvernul federal a deschis un proces împotriva statului Oregon pentru faptul că condițiile din Spitalul de Stat pentru pacienții bolnavi mentali nu sunt condiții nu sunt condiții care duc la îmbunătățire, la vindecarea lor. Adică erau condiții mizere, clădirea era din 1883, veche, de acum zidurile se crăpaseră, la primul cutremur era posibilitatea tot spitalul să se prăbușească și asta va trebui refăcut tot spitalul. Și atunci parte din responsabilitatea mea a fost de asemenea să ajut la designul noului spital. Deci din 2007 am început un an de turnee prin toate spitalele și centrele de sănătate mentală din Statele Unite și din Canada să văd ce este nou în domeniul designului spitalelor noi. Pentru că între timp apăruse un nou model de tratament. Până acum, dacă tratamentul era bazat pe secții psihiatrice, tratamentele s-au schimbat acum și au devenit sistem centralizat. Adică pacienții locuiesc pe o secție, dar merg la lucru, merg la tratament, merg la școală într-un loc anume care se numește mall. Mallul adică un centru, cum ar fi comercial, economic, cum ar fi și la noi în orașe. Avem mall-uri unde lumea merge să facă anumite cumpărături sau să socializeze. E, așa s-a dezvoltat tratamentul. Asta implica o schimbare a personalului, schimbarea culturii în spital. Și asta am făcut timp de un an de zile. Spitalul a fost terminat în 2010. În 2011 ne-am mutat în el și în 2011, datorită modificărilor de legi care au apărut în Oregon, modificări la nivel federal, a trebuit să înființăm secția de psihiatrie juridică și servicii legale, care este de fapt, deci am preluat acest departament, care este de fapt departamentul care are de-a face cu judecătorii, cu curțile judecătorii și numai din Oregon, dar și cu Curtea Supremă pentru toate deciziile în ceea ce privește pacienții noștri. Am devenit în cadrul acestui departament, am creat o comisie specială prin care avizăm eliberarea persoanelor din spital care pot să fie condiționate, eliberate pe parolă, eliberate în comunitate. Cam acesta este firul pe care l-am urmat de la practic plecarea mea din România și activitățile mele profesionale în Statele Unite. În ultima vreme m-am specializat, în ultimii, aș spune, 6-7 ani, m-am specializat pe probleme de administrație, probleme de programe de dezvoltare, de a scrie articole despre construirea spitalelor psihiatrice pentru a crea o atmosferă care este propice pentru vindecarea bolilor mentale. Și mai puțină practică clinică datorită expunerii la tot felul de pericole, amenințări din partea pacienților, a familiilor lor, pentru că ai de-a face, de fapt, cu criminali care sunt bolnavi mentali. Bunul Dumnezeu însă a aranjat lucrurile în așa fel încât pozițiile pe care le-am avut în statul, în acest spital, în guvern, am ajuns la un moment dat consilierul guvernatorului Oregonului pentru probleme de sănătate mentală. Am participat în comisia lui pentru combaterea metamfetaminei, folosirea de metamfetamină în statul Oregon. S-a promulgat o nouă lege care a tăiat semnificativ accesul oamenilor la produse din care se pot face, se poate produce metamfetamina, astfel încât sănătatea mentală în statul Oregon al locuitorilor s-a îmbunătățit. Dar Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât la fiecare oportunitate care s-a deschis era nevoie de o schimbare. Și mi-a dat posibilitatea să fiu catalistul unor schimbări în statul respectiv. Ceea ce este paradoxal, paradoxal pentru mine, chiar acum mă gândesc, deci în perioada anilor 80-85 cât am lucrat aici, România era, și n-aș dori să folosesc termeni prea duri pentru țară, dar era asemenea unei pușcării la nivel de țară, datorită sistemului, datorită limitărilor, datorită opresiunii. Avea de face cu un sistem în care cetățeanul era privat de libertăți. Și ajung în Statele Unite și lucrez în altă pușcărie, în alt sistem în care oamenii sunt privați de libertăți. Dar mi-am dat seama atunci că am posibilitatea de a schimba sistemul acela, pe când sistemul acesta încă nu era gata de schimbări. Așa că îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru oportunitatea de a aduce schimbare într-un loc în care schimbarea a fost aproape imposibilă de creat.
O fire deschisă, foarte comunicativă și pe lângă asta este și un bun creștin. Vorbeam despre faptul că predică foarte bine Evanghelia. Datorită acestui fapt slujim în aceeași biserică și este unul dintre vorbitorii principali în biserica mea. Am descoperit în el un om de mare talent în ce privește lucrarea misionară. Este un om care se apleacă cu înțelegere pentru fiecare caz în parte. Atunci când în biserică apar anumite persoane cu diferite probleme, este dispus să asculte cu răbdare. Întotdeauna punctează discuția cu întrebări specifice, pentru că urmărește să scoată în evidență, să găsească o soluție pentru problema despre care discută cu omul respectiv. Din câte știu eu, majoritatea oamenilor care l-au abordat în problemele lor, nu știu dacă vreunul a plecat dezamăgit de la un astfel de interviu, la un astfel de consult. Pe lângă asta, privind din punct de vedere spiritual, doctorul Tolan este omul care împletește foarte bine medicina cu partea spirituală a omului și consider că acesta este un mare beneficiu.
Sunt implicat în activitatea bisericii pentru că a lucra cu oamenii pentru mine este o pasiune extraordinară. Și modul în care privesc eu la problema aceasta a mântuirii este o problemă relațională, este o problemă între om și Dumnezeu. Nu este o problemă de doctrină, nu este o problemă de a recita un anumit set de legi, de reguli, cât este o problemă de inimă, este o problemă de relație. Și dacă ai o relație apropiată cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu, toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra, pentru că este dorința de a menține această relație. Este foarte asemănător pentru mine relație ca și cum ar fi într-o relație de căsătorie. Intri în această relație nu din obligație, nu de teamă. Intri în această relație pentru că vrei să fii în relația respectivă. Iar apoi, în clipa când ai intrat în relație, încerci să faci tot ce este posibil pentru ca relația aceasta să fie perfectă, să meargă bine. Iar apoi setul de reguli, astea sunt inerente vieții noastre pe acest pământ. Toată viața are un set de reguli care trebuie urmată.
De curând, pastorul Daniel Ciobanu a făcut echipă cu medicul Arthur Tolan pentru o evanghelizare desfășurată în România, la Pitești. Ne-am bucurat să aflăm reacțiile localnicilor cu privire la subiectele dezbătute de medicul Tolan.
L-am auzit în fiecare seară. Mi s-a părut destul de convingător. Am apreciat sufletul care l-a depus. în prezentare, logica frumoasă și rațională și, într-adevăr, este de dorit să alegem cui să ne închinăm.
Pentru dâns am venit aici, deși credința o por din copilărie. Simt nevoia să ni se spună mai mult despre bolii prin care trece. Mulțumim Domnului că ne l-a trimis în țară.
Ne-a dat atâtea sfaturi și învățături care ne sunt necesare pentru sănătatea noastră, sănătatea fizică, dar și sănătatea spirituală.
Suntem plecați din Statele Unite într-o misiune comună. Mai întâi am fost pentru 2 săptămâni în Lviv, Republica Moldova, unde împreună am ținut un seminar de evangelizare, de Biblie, și iată-ne acum în zona Piteștilor pentru același seminar, pentru aceeași misiune comună.
Pentru mine a fost o mare bucurie să știu că a făcut o evangelizare în Republica Moldova, a făcut alta la Pitești.
Mă bucur pentru că văd un răspuns la rugăciunea bisericii și la chiar rugăciunea personală. Și mi-a plăcut foarte mult cum am plătit partea spirituală, adevărata închinare, care este atât de clar și frumos a prezentat-o, adevărata închinare, și partea despre sănătate, cum merg mână în mână. Și acesta este un lucru uimitor pentru cine vrea să-l asculte.
Faptul că am plătit aceste subiecte de sănătate cu Sfânta Scriptură, asta a fost foarte bine și ne-a plăcut atât de mult.
Eu l-apreciez foarte mult pentru faptul că a făcut un efort foarte mare de a veni tocmai din America pentru a prezenta acest mesaj. Din punctul meu de vedere, cred că omul și trăiește ceea ce spune. Și asta contează foarte mult. În primul rând trebuie să trăiești tu și apoi să spui și celorlalți.
Este un tip foarte organizat. Îmi place că tratează mesajul, subiectele, din multe puncte de vedere. Și social, și spiritual, și medical, și atinge foarte, foarte multe aspecte.
Când am fost acum la Lviv, am fost cazați la o familie, familia pastorului, și pentru că condițiile erau destul de restrânse acolo, am fost repartizat să dormim în aceeași cameră. Curios că a trebuit să dormim în același pat, să împărțim în același pat. Ei, a fost un pic așa, ca un punct de umor, tu pe care parte dormi, pentru că eu dorm doar pe partea dreaptă. Culmea că și eu tot pe dreapta dormeam, e cum să dormi în același pat, dar am găsit soluții. Curios, peste noapte, uneori la comandă trebuia să te întorci de pe partea pe alta. În același timp amândoi făceam rocada. Însă acolo, în perioada aceasta de doar 10 zile de prezentări la Lviv, Dumnezeu a făcut adevărate minuni și ne-am bucurat că ne-a folosit pe amândoi ca să putem conduce pe oameni la izvorul apelor vii, cum spunem noi, privind cuvântul vieții, dar în același timp să conducem și în apa botezului 4 persoane din cele 10 care s-au hotărât să-și dedice viața lui Dumnezeu.
Deși e mare în grad, cum s-a spune așa, și important în societate, l-aș descrie ca un om foarte modest, pe de o parte. Doi, foarte săritor, să ajute pe diferiți oameni. Și trei, foarte prietenos.
Spitalul pe care îl conduce medicul Arthur Tolan a fost subiectul filmului Zbor deasupra unui cuib de cuci. Personajul emisiunii noastre de astăzi a fost chiar intervievat de producătorul filmului, actorul Michael Douglas. Producția este considerată unul dintre cele mai bune filme din istoria cinematografiei americane.
Gentlemen, I'd like to begin today. It shouldn't take too long. Jim, it's been brought to my attention that you've been giving Mr. Fredrickson your medication. Is that true?
No, ma'am.
Este uimitor pentru mine modul în care Dumnezeu intervine în viața omului în cele mai mici detalii. Și când mă gândesc că oamenii au crezut în urmă cu 28 de ani, că mai am 3 luni de trăit, și mă gândesc la cei 28 de ani de zile petrecuți de atunci încoace, și mă gândesc la oportunitățile pe care Dumnezeu mi le-a dat ca să intervin în viața oamenilor, nu există decât cuvinte de mulțumire la adresa unui creator atât de puternic, al unui univers întreg, care se implică în viața unui om atât de neînsemnat. Un fir de nisip pe plaja universului și Dumnezeu este implicat în viața lui și deschide posibilități ca acest fir de firicel de nisip, un grăunte nesemnificativ în timpul infinitului, să se folosească de asemenea instrument slab pentru a aduce lumina lui la alți oameni. Pentru mine aceasta este cea mai mare veste, cea mai bună veste a iubirii lui Dumnezeu și pentru om a planului de mântuire care aduce. Faptul că Dumnezeu îl ia pe om ca și partener în a câștiga alte suflete și în a reprezenta pe el în lumea de jur.